Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 24 iyun cuma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Noshirlar ishi, O'zbekiston nashriyot matbuot uyi direktori va yana 11 xodim hibsga olingani xabar qilindi. Sadosiz qolayotganlar, mamlakat miqyosidagi televideniyaga aylantirilayotgan vodiy sadosi xodimlarining ko'pchiligi ishdan bo'shatildi. Sammit yakuni, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Toshkentda 2 kun ishlab, bitta deklaratsiya qabul qildi. Sammit xoshiyasi, ikki qo'shni mamlakatning o'zaro munosabatlari sovuq prezidentlari Toshkent sammiti xoshiyasida uchrashdi. Sammit atrofi O'zbekistonlik inson huquqlari faollari alohida nazorat ostida ushlandi. Yana Ahmadboy ishi, piramidaning kattasini qurgan hibsda, kichikrog'ini qurganlar hanuz ishlayapti. Chinozliklarning aytganlari, eski Damas'ga yangi Nexia, 200 qo'y evaziga 300 qo'y, g'alla orollik mijozlar haqida hikoya. Ozod nazar, Yevropa qit'asida butunlay yangi davr boshlanyapti. Buyuk Britaniyada o'tkazilgan referendum natijalari to'g'risida jurnalist Pahlavon Sodiq bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunida tashkilotning 15 yilligiga bag'ishlangan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjatda tashkilot a'zolarining birlashmani rivojlantirish borasidagi qarashlari ifodalangan, shuningdek SHHTning 2016-2020 yillarga mo'ljallangan dasturi va 2025 yilgacha rivojlanish strategiyasi qabul qilindi. Sammitda SHHT davlatlari turizm bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish dasturi ham imzolangan. Shuningdek, ushbu sammitda Hindiston va Pokistonning SHHTga a'zoligi bo'yicha memorandumni imzolandi. Ushbu ikki davlat 2017 yilning 7-8 iyun kunlari Ostonada o'tadigan SHHTning navbatdagi sammitida tashkilotga a'zolikka qabul qilinadi. 2015 yilning yozida Ufada o'tgan sammitda bu davlatlarning a'zo bo'lish jarayoni boshlangan. Ushbu tarixiy a'zolik Toshkent sammitida amalga oshirilishi kutilayotgan edi. Xalqaro xabarlar, Britaniya xalqining 52% Yevropa ittifoqidan chiqishni yoqlab ovoz berdi. 1982 yildan buyon eng ko'p saylovchi qatnashgan referendumda London, Shotlandiya va Shimoliy Irlandiyada